Holl alluog ddiw, creawdwr a cheidwad, yr holl ddynolryw. Erfyniwn arnat yn ostyngedig, dros bob cyflwr a gradd o ddynion. Ar fod yn wyw genid hysbysu iddynt dy ffyrdd, dy iechawdwriaeth i'r holl genhedloedd. Arglwydd, yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Gweddiwn am lwyddiant yr Eglwys Gatholig, fel gan gael ei harwain a'i lliwio gan dy ysbryd grasusol, y caiff pawb sy'n proffesu ac yn galw ei hunan yn Gristnogion, ei tywys ar hyd ffordd y gwirionedd, a chynnal y ffydd mewn undeb ysbryd, rhwymyn tangnefedd ac uniondeb buchedd. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Erfyniwn arnat arwain a chyfarwyddo'r rhai oll sy'n llywodraethu cenhedloedd y byd, yn enwedig ein goruchel arglwyddes y Frenhines Elisabeth, a'r rhai a osodir mewn awdurdod arnom. Fel y llywodraethu'r ni a phob dyn yn gyfiawn ac yn heddychol. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Cyflwynwn eithdadol ymgeledd, y rhai oll ac ystuddir, neu sy'n gyfyng arnynt. Ar fod yn wyw genid ei diddannu a'i cymorth yn ôl eu hangen, gan roddi iddynt a mynedd dan ei dioddefiadau, ac ymwared dedwydd o'i holl gystuddiau. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Yn olaf, gweddiwn dros dy holl weision a yma dawodd ar fuchedd hon yn dy ffydd di a thofn. Llewyrched golini gwastadol arnynt, ac yn dy ddoethineb grasol a'th allu anfeidrol, cyflawna ynddynt fwriad daionys dy berffaith ewyllus. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Holl alluog ddiw, a ddewaist wrando yn biliau'r sawl sy'n gofyn yn enw dy fab, caniata fod i ni dderbyn yn gyflawn yr hyn a ofynnwn yn ffyddlon yn ôl de wyllus, diwallu ein hangen ac amlygu dy ogoniant di, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.